ዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብፃብ ክንሓልፍ ጉጅለ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ኣፍሪካ ዝበዝሑ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ዘለዎን ሃገራት እየን ኢሉ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን እንተኾነ ካብ መንጎ 10 ዝኸፍኣ 10 ጋዜጠኛታት ገይሩ ሰሪዕዎን ኣሎ። ማርት ቫንደር ዎልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ተወልወለ ገብርኤል።
ሎሚ ዝወፀ ሓድሽ ፀብፃብ ሲፒጄ 34 ጋዜጠኛታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል። ቶም ሮድስ ኣብ ናይሮቢ ወኪል ሲፒጄ ጨንፈር ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ። ቅርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣፀጋሚ እዩ፣ ምክንያቱ ኣብኡ ዘለዉ መንግስታት ተቃውሞ ዝፃወሩ ኣይኮኑን ይብል።
And I think they've been on this list year in year out simply because of the government's lack of tolerance towards any kind of criticism.
እቶም መንግስታት ዓመት መጽ ኣብቲ ዝርዝር ኣለዉ፣ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ነቐፌታ ኣይፃወሩን እዮም። ኩሉ ግዜ ሓደ ሪፖርተር ትርር ዝበለ ነገር እንተፀብፂቡ ናብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝዳጎን።
ኣብ ኢትዮጵያ 7 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። መንግስቲ ግን ንጸረ ሽበራ ሕጊ ብምጥሓሶም እምበር ስለዚ ፀብፀቡ ኣይኮኑን ኣሲረ እዮም ይብል። ዓለም ለኻዊ ተሓለቕቲ ጉጅለታት ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወሲኽካ ነቲ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ጸረ ሽበራ ሕጊ ክነቕፍዎ ጸኒሖም ኣለዉ። ንሚድያ ንምዕባስ እዩ ዝውዕል ዝበዝሐ ግዜ ይብሉ። ግብፂ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ስጉምቲ ኣሐይላ ኣላ፣ ብፍላይ ድሕሪ ምዕላዊ ፕሬዚደንት መሓመድ ሙርሲ። ኣብ ኤርትራ 22 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ናብ ፍርዲ ዝቐረበ የለን ይብል ሲፒጄ። ወኪል ሲፒጄ ቶም ሮድስ ካብ ኤርትራ ጭቡጥ ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ይብል።
It is really a closed off country and consider the North Korea of Africa.
ብሓቂ ዕፅውቲ ሃገር እያ ናይ ኣፍሪካ ሰሜን ኮርያ ተባሂላ እያ ትግለጽ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓበሬታና ኣብቶም ካብቲ ሃገር ወፂኦም ኣብ ስደት ዝነብሩ ጋዜጠኛታት እዩ ዝምርኮስ።
ቱርኪ እውን ኣብ ዝርዝር ዝበዝሑ እስራት ጋዜጠኛታት ኣትያላ። ካልኦት ኣብ ላዕለዋይ 10 ዘለዋ ቪየትናም፣ ሶርያ፣ ኣዘርባጃንን ኡዝበኪስታንን ይርከብአን። ኣብ ዙርያ ዓለም ብድምር 212 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ።